podcast fra NRK.
Det finnes ingen lov og orden lenger i Haiti. Hvem skal nå redde det som kalles det mest mislykka landet i den vestlige verden? Det finnes bare én vinner når Russland velger president. Hva sier folk om hvordan det føles å stemme på Vladimir Putin igjen?
Тут как будто бы Красная площадь рядом. Мы немножечко переживаем.
Den røde plass like i nærheten. Vi redde, sier hun som unnskyldning.
Unge kinesere frustrert på jobben. Men det det ikke greit å vise. Så da lar de en rosa bever uttrykke følelsene sine. Du hører på Urix fra NRK, og på menyen til utenriksredaksjonen i dag finner vi også et stykke argentinsk biff. Jeg heter Tore Moland. Vi begynner i Haiti, der vondt bare har gått til mye verre den siste tida. Landet har ingen statsminister, ingen regjering, ikke noe fungerende parlament og ikke noe fungerende rettsvesen. FN har evakuert sine folk, mens væpnede bander sier de fortsetter sin kamp.
Na profiter pour une communauté internationale. Si yo continue dans route yo pour aller là, il a plongé Haïti dans un chaos.
Hvis det internasjonale samfunnet blander seg inn nå, skal vi kaste Haiti ut i det totale kaos, sier Jimmy Cherissier. Bandelederen holder et automatvåpen i hendene og sier at det som skjer nå, en blodig revolusjon.
La pour révolution sanglante dans pays.
Han har også advart landets politikere om hva som kan skje hvis de sier ja til å delta i et nytt overgangsråd som skal styre Haiti. Jeg vet hvor barna dine og ektefellen din er, tror han. Cherissier, som har fått kallenavnet Barbecue på grunn av en hang til å brenne sine motstandere levende, har greid å samle flere av Haitis mange kriminelle gjenger under seg. Siden 2021, da landets lovlige valgte president ble skutt og drept, har bandene fått mer og mer makt. Den gangen overtok statsminister Ariel Henry styret, og han har vært landets leder fram til han trakk seg denne uka. Han utsatte alle planer om valg gang etter gang, og viste til at det først måtte bli ro i Haiti før et valg kunne gjennomføres. Men i stedet for ro fikk altså de kriminelle mer kontroll. Bandene lever av å stjele og plyndre folk. Kvinner blir voldtatt, og bortføringer en inntektskilde. De handler med ulovlig våpen og narkotika. I det siste det avdekket ikke mindre enn 11 uregistrerte flystriper i det lille landet. Da statsminister Henry reiste til Kenya for å forhandle frem en avtale om at kenyanske FN-soldater skulle komme til Haiti, ble 2 av fengslene i landet angrepet. Flere tusen fanger ble sluppet fri, og Haiti ble, om mulig, enda farligere å leve i. Nå rundt 300 000 mennesker interne flyktninger.
Silence the guns.
FN-talsmannen setter ord på det nok de aller fleste i Haiti ønsker seg, nemlig at våpnene skal stilnes, slik at folk kan få leve i fred. Men foreløpig det langt fram dit, og veien fram til Haiti slik landet i dag har vært vanskelig, vond og blodig. Det kunne vært et paradis. Blågrønt hav, hvite strender med palmer og frodige grønne fjell. Landet som deler øya Hispaniola med nabolandet Den Dominikanske Republikk, ble den første frie svarte kolonien som gjorde slaveriet forbudt. Men det førte til at Haiti fikk en gedigen statsgjeld til den tidligere kolonimakten Frankrike, og siden har Haiti vært tynget av gjeld. Okkupert av USA i nesten 20 år, og noen og 20 diktatorer senere, så vi over på denne siden av tusenårsskiftet. I tillegg til politisk uro har naturkreftene gjort sitt for å herje med den lille øystaten. I 2010 mistet rundt 300 000 mennesker livet i et kraftig jordskjelv. I 2016 og 2017 sørget 2 kraftige orkaner for store oversvømmelser, flom og jordskred. Og mange døde. I 2021 døde rundt 2000 mennesker i et nytt kraftig jordskjelv. og voldsom korrupsjon har heller ikke gjort livet lettere. Og selv om det er en slags hverdag i Port-au-Prince nå, er nesten hele hovedstaden ute av myndighetenes hender. Her er det de kriminelle som bestemmer. I gatene er det bygd sperringer. Noen er satt opp av vanlige folk som prøver å hindre gjengenes plyndringer. Haiti har lenge vært avhengig av hjelp utenifra. Men nå har FN begynt å evakuere sine folk. Og Verdens matvareprogram sier at de strever med å få hjelp inn.
That means food can't come into Port-au-Prince by road or by sea. That has to be very worried because we know Haiti depends on food imports for 50% of its food supply.
Hovedveiene inn til Port-au-Prince er sperret. Flyplassen er stengt, og væpnede grupper kontrollerer havnen. Det forteller Jean-Martin Bauer, som er Haiti-direktør i Verdens matvareprogram. Denne uka møttes lederne i den karibiske samarbeidsorganisasjonen CARICOM på Jamaica. Der ble man enige om å danne et overgangsråd som skal overta makten i Haiti etter statsminister Henri. Men hvem som skal sitte i dette rådet, og om noen vil si ja til tross for truslene fra bandeleder Cherissier, er foreløpig ikke klart.
Det sa reporter Marit Kolberg, og vi sier velkommen til Johan Hindal, landrådgiver for Haiti i Kirkens Nødhjelp. Du er ikke spesielt imponert over politikerne på Haiti. Hva burde de gjøre nå?
De burde forsøke å samarbeide. Det burde de gjort for lenge siden, men de burde i hvert fall gjøre det nå, når landet er i en enda mer kritisk situasjon.
Disse væpnede bandene som vi hører om, er de kriminelle som er opptatt av å tjene penger, eller er de på noe sett og vis et legitimt opprør, en kamp mot rike eliter, slik de framstiller seg selv?
De er primært kriminelle, og de er heller ikke helt ut selvstyrte. Vi vet at det er tette bånd mellom ulike kriminelle gjenger, væpnede bander og politiske ledere, og vi vet at det er også folk som sitter i landets elite som har vært med på, og er med på å finansiere gjengene.
Denne barbecue som vi hører om, store kjeften truer politikerne og har blitt et slags mediefenomen. Er han en viktig figur?
Til nå har han ikke vært en viktig figur politisk, men han er jo på en måte, som du sier, han er jo nå greid å lage en allianse. De har også gjengene gjort tidligere, da varte den svært kort tid. Det gjenstår å se om den samarbeidet mellom gjengene varer lengre denne gangen.
Hva tror du en eventuell overgangsregjering kan utrette?
Forhåpentligvis så kan en overgangsregjering legge til rette for valg, slik at Haiti igjen får folkevalgte og at de kan velge en president. Men slik sikkerhetssituasjonen er akkurat nå, så ser det jo vanskelig ut. Men det er klart, det krever samarbeid mellom ulike fraksjoner som i dag bekjemper hverandre det de kan. Og som sagt, de politiske partiene har også forgreininger inn i gjengene, sånn at dette er ikke en kamp mellom politikere og gjenger. Det er politikere som også bruker gjengene delvis til å fremme sine mål.
Du nevnte en komplisert og vanskelig sikkerhetssituasjon. Du var der selv så sent som i desember. Hvordan er situasjonen for folk flest i Haiti nå?
Situasjonen for folk flest i Haiti er meget vanskelig. I byene er det sånn at i fattige boområder hvor gjengene har kontroll, så risikerer folk livet hvis de går ut, og der foregår trefninger med andre gjenger. Og du går ikke ut av huset ditt ut av området uten at du har tillatelse fra din gjengen som kontrollerer området. Det har vært omfattende voldtekter og drap på den befolkningen som bor der, og delvis blir de som bor der fortrengt, altså gjengene overtar husene deres og kaster dem ut. Sånn at i byene er det vanskelig på den måten. På landsbygda her er det fredeligere, men folk har mangel på mat. Over 4,5 millioner mennesker trenger matvarehjelp i år, ifølge FN.
Så hvem skal egentlig redde Haiti nå? Kenya har sagt at de vil sende 1000 politimenn for å bidra til mer ro og orden. Men det har det blitt skikkelig bråk av, både internasjonalt og ikke minst på hjemmebane, forteller vår korrespondent Vegard Kjørom fra Nairobi.
You cannot use our police women and men as guinea pigs.
De kan ikke bruke våre politimenn som forsøkskaniner, nærmest roper Opiyo Wandayi, som er leder for mindretallet i Kenyas parlament. Han nådde aldri gjennom med sin appell. Det ble vedtatt å sende 1000 kenyanske politifolk til Haiti. Men skepsisen har vært stor. Mange mener penger hovedmotivasjonen og ikke oppdraget i seg selv. Det var også et av Vandai sine hovedpoeng.
Because we know for sure that the motivation for this misadventure is money. Is money.
Vandai tok Haiti-saken via til rettssystemet og vant fram. Kenyas høyesterett slo fast at avtalen ugyldig siden Haitis lederskap ikke var valgt på demokratisk vis. Men president William Ruto så bort for dommen og ville likevel finne en løsning.
All that needs to be done now is for Haiti to make a request to Kenya, and the mission will go ahead. So, that mission...
Presidenten mente retten hadde misforstått. Han inviterte Haitis statsminister på besøk til Kenya.
Mr. Prime Minister, thank you very much. You have our support and solidarity. And we will not delay, as I told you. Thank you very much.
Og de fiksa raskt en ny avtale. Men langt fra alle har applaudert. Og mens den kenyanske prosessen har dratt ut, har vondt gått til verre i Haiti. Statsministeren kom seg aldri hjem etter Kenya-reisen og måtte gå av. Nå alt lagt på is.
You go and keep peace when there is peace. There must be stability.
For å kunne drive fredsbevarende arbeid må du først ha fred, sier Emiliano Kipkorir Tonui til NRK. Han veteran fra Kenyas militære med erfaring fra flere tidligere FN-operasjoner. Og han mener Haiti-operasjonen dømt til å bli mislykket.
In a country like Haiti, you don't have courts. What would the Kenyan police go and do there if they are patrolling and they come across criminals or gangs and whatever? Why are you going to take them?
Haiti har ikke rettssystem for tida, så hva skal kenyansk politi egentlig gjøre? Om de arresterer kriminelle, hvor skal de da gjøre av dem? Spør veteranen som selv har tjenestegjort for FN i Liberia, Øst-Timor og de tidligere Jugoslavia.
And urban areas is where criminals and gangs operate from because they are safe.
De kriminelle har base inne i byene der de trygge. De kjenner hvert hus og gate. Politiet vårt vil feile helt med å oppfylle sitt mandat, sier veteranen.
So our police would have failed in carrying out their mandate.
Flere har også stilt spørsmål ved kompetansen til kenyanske politifolk.
And the concern has been that we would be exporting officers and a culture.
Vår uro at vi eksporterer en voldelig politikultur som de siste årene har ført til 60 politidrap. Sier direktør i Amnesty Kenya, Irungu Houghton, til nyhetsbyrået Reuters. NRK et av mange mediehus som har dekket demonstrasjoner i Kenya, der politiet har tatt i bruk vold og tåregass. Også i situasjoner som ganske oversiktlige og rolige. Spørsmålet hvordan responsen for kriminelle grupper i Haiti vil være om man bruker samme framgangsmåte der.
Now, in a scenario like that, when police from Kenya and other peacekeepers arrive in Haiti, it is the attitude of the population that matters.
Det som avgjørende hvordan folket oppfører seg, sier FN-veteranen Tonui. Han mener de fredsbevarende styrkene aldri vil lykkes om de ikke klarer å vinne tillit blant folk.
If the population do not like peacekeepers, you will not succeed in what you are doing.
Og det å ha tillit blant folk noe kenyansk politi også sliter med på heimebane. Nå har Kenya trykket på pauseknappen nok en gang. Og for hver dag som går, vært Haiti stadig mer kaotisk. Og den potensielle jobben for kenyanske politifolk stadig mer vanskelig.
Haiti-kjenner Johan Hindal fortsatt med oss. Tror du det blir noe av disse kenyanske politisoldatene, og hva kan de eventuelt bidra med?
Jeg vil tro at presset på Kenya for å sende styrker stort. Vi vet at FNs sikkerhetsråd har holdt på i lengre tid for å finne et land som villig til å lede denne styrken, og nå har Kenya sagt for en stund siden at de villige. Jeg ville tro at de til slutt kommer til å sende styrken. Når det gjelder hvordan det vil... Forløpet jo utrolig vanskelig å si nå. Det kommer veldig an på om dette overgangsrådet får etablert seg, og ikke minst, som den sier innslaget, hvordan vil befolkningen motta det. Jeg vil tro at befolkningen delt. Noen vil ønske en slik styrke velkommen, fordi situasjonen så ille i Haiti at de ser ingen annen utvei. Folk som kanskje mer politisk bevisste haitianere vil si at de imot den, fordi de vil ønske at Haiti selv skal løse sine problemer.
Vi skal følge situasjonen på Haiti videre, og I Urix på TV skal det handle om den frykta bandelederen Barbecue I neste uke. Hva skjer dersom han nå får politisk makt? Det valg I hermetegn I Russland denne helga. Et stort flertall av russiske velgere har stemt, eller kommer til å stemme, på president Vladimir Putin. Tilsammen det fire kandidater, men ingen av dem motstandere av krigen I Ukraina, og ingen av de andre kandidatene har kritisert presidenten I sin valgkamp. Vår Moskva-korrespondent Gro Holm har møtt noen av velgerne.
Sakavo.
Putin.
Hvorfor? Jeg
husker каким была страна до Путина.
På hvem? Putin, svarer Ivan, en mann på noen og 40 med hettegenser og rask gange. Hvorfor? Fordi jeg husker hvordan landet var før Putin. Det stor forskjell, svarer Ivan, der vi møter ham på en bro over Moskva-elva I strålende solskinn. Han selv fra det delvis okkuperte fylket Donetsk I Ukraina og ser ingen annen kandidat.
Det var человек в руках кого вся эта жизнь.
Jeg stemmer på det menneske som holder hele dette livet I sine hender, sier Tatjana. Selvsagt for Putin. Selv om det også finnes andre verdige kandidater, medier hun. Men det finnes dem som ikke skal stemme.
Не буду голосовать.
А почему?
Ну, без меня выберут.
De klarer seg uten meg I dette valget, sier Andrei. Han delvis ukrainsk og absolutt ingen fan av Putin, som foran valget har valgt landsfaderrollen.
Участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств. Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии.
Det å delta I valget en demonstrasjon av patriotiske følelser, det forstår borgerne I Donbass og Novorossija. De som under de aller vanskeligste forhold I fjor stemte for å bli en del av Russland, sa president Putin I en kort TV-tale til folket onsdag morgen. For ham det revnende likegyldig at valg arrangert av en okkupasjonsmakt I okkupert territorium I strid med folkeretten.
А сильной страной должен руководить сильный президент. Вы понимаете, о ком я говорю?
Et sterkt land må ledes av en sterk president. Forstår dere hvem jeg mener? Spør tidligere president Dmitri Medvedev fra en scene I Volgograd. Ja, svarer et ungt publikum. Og Putin satser stort på å mobilisere ungdommen. For halvannen uke siden var 20 000 ungdommer samlet I Sochi for å få innprintet Putins verdensbilde. Morgengymnastikk til levende musikk, skrekkpropaganda mot NATO, Russland klarer seg utmerket uten venner I vest, og mesteparten av verden står sammen med russerne I forsvar for tradisjonelle verdier. Dette var et statsfinansiert valgkamp for Putin. Men det også blant de unge at støtten til Putin minst.
Как Путин, по-вашему, вам нравится или как?
Очень.
Невель og Никита bare 17, men overbeviste pasifister. De sier først at de ikke vet hvem de ville stemt på, at Putin en bra president. Men så kommer det fra Невель.
Тут как будто бы Красная площадь рядом. Мы немножечко переживаем. Немножко боимся.
Den røde plass like I nærheten. Vi redde, sier hun som unnskyldning. Så de andre kandidatene. Ingen av dem når over 6% på målingene. Ingen av dem kritiserer Putin. Onsdag traff jeg kommunistpartiets kandidat, 75-åringen Nikolai Karitonov. Han synes riktig nok det for mye kapitalisme I Russland.
Vi хотим вернуться в социализм тогда, когда Владимир Ленин
Vi vil vende tilbake til sosialismen, slik den ble innført av Lenin og Stalin, sa Karitonov. Ikke akkurat et budskap for å nå ungdommen. Det tidlig fredag ettermiddag I et valglokale I Moskva. Først skannes passene, så får velgerne utlevert stemmeseddelen med fire navn. NRK spør Paris hvem han stemt på.
Но если коротко, то не за президента действующего.
Ikke på Putin, sier Boris. Han misfornøyd med valutakursene, med forholdet til andre land, og han liker ikke den spesielle militære operasjonen som krigen kalles i Russland. Men selv her, i sentrum av metropolen Moskva, nok de fleste for Putin.
За Путина.
Разумеется, за Путина.
Gro Holm. Og Gro, du med oss direkte nå fra et valglokale i Moskva. Det noe vits i å sette seg inn i hvem de andre presidentkandidatene egentlig?
Nei, ikke sånn i det store og det hele, for de tror jo ikke selv engang at de har noen sjanse i det hele tatt, og ingen av velgerne gjør det. Men det litt interessant at en del velger å stemme på andre kandidater som en slags beste av flere onder, som en sa til meg her, for å vise at de uenige egentlig i krigen i Ukraina. Det stort sett det de forklarer, og for meg som grunn for at de stemmer på andre. Og da det særlig denne Vladislav Davenko, fast den yngste av dem, han 40 år og representerer et veldig lite og ukjent parti, nye mennesker, men han da den som de ser på som et slags alternativ.
Men at det russiske statsapparatet, offentlige institusjoner da, brukes til å fremme en bestemt kandidat, nemlig Putin, det kan jo ikke kalles særlig demokratisk.
Nei, og det er jo også opposisjonens, altså den virkelige opposisjonen utenfor Dumans argument at dette udemokratisk, altså de bruker statlige ressurser. Avisa Nova Gazeta Europa, som da jobber fra eksil, de har jo kartlagt og hevder at det altså i hvert fall 105 000 statlige arbeidere i lokaladministrasjon, i skoler og barnehager særlig, som har fått i oppgave å drive propaganda og mobilisere folk til å delta i valget, og veldig mye av deres innlegg, de har kartlagt altså 840 000 innlegger på Vkontakte, som den russiske parallellen til Facebook, og av de så da 75% de tar til og med stilling for at man skal stemme for Putin. Og man skal, lærere og barnehageledere for eksempel, de skal jo da også sørge for å rapportere om at deres ansatte har stemt, så dette jo et direkte statlig press på velgerne som jo ikke i samsvar med vanlige demokratiske regler.
Hva vil du si etter å ha snakket med russiske velgere, Gro? Har Putin fortsatt folk flests støtte, men uten entusiasme?
Ja, det veldig mange som sier at det ikke finnes noe alternativ. Og det tror jeg nok noe av forklaringen her, at han har styrt siden 2000, mer eller mindre, og at de ser ikke noe alternativ. Og så det jo da interessant denne meningsmålingen som ble tatt i januar, tror jeg det var, som viste at det bare 9% av befolkningen som sier at de føler stolthet over Putin, og det var vel å merke et statlig meningsmålingsinstitutt som står Kreml der, men altså det lite stolthet over presidenten, og jeg tror det viser litt sånn den reelle situasjonen her. De har ikke noen annen. 75% i siste meningsmålet sier de vil stemme på han. Men de altså ikke særlig stolt over presidenten sin.
Klarer du å tippe valgdeltagelse og oppslutning til presidentkandidat Putin på forhånd, Gro Holm? Valget ikke ferdig før i morgen.
Vanskelig. Jeg tippet at det havner rundt kanskje 70% valgdeltagelse. 67% var det forrige gang. Og at han vil få kanskje noe sånn 80%. Målet skal være 80% ifølge lekkede opplysninger med kilder i Kreml, men vi får se.
Og så det valg i Ukraina, i de delene som okkupert av Russland også. Hvor viktig krigen som bakteppe for dette valget?
Jeg tror det veldig viktig, for det jo nettopp hans uttalelser om mobilisering av patriotisme jo nettopp knyttet til krigen og denne fortellingen om at de truet av Vest og at Vesten bruker Ukraina som instrument, og den det forbausende mange som kjøper her. Så jeg tror nok den spiller en viss rolle, selv om når folk snakker så det nok enda mer, økonomien nok enda viktigere for folk flest, og dette med stabilitet. Nå har de en ganske høy levestandard, mye høyere enn de hadde da Putin kom til makten for 24 år siden, og den russerne redd for å miste. De vil ikke ha flere revolusjoner, og de vil beholde den levestandarden, og de vil lese den skal bli høyere.
Vi sier takk til Gro Holm i Moskva. Og Russland tvinger altså gjennom dette presidentvalget også i de delene av Ukraina som okkupert. Fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson og Krim i den russiske grunnloven nå definert som russisk land. Og dermed har blant andre folk i byen Mariupol kunnet stemme på neste russiske president denne uka.
Musikk, russiske flagg og bevepnede vakter. På et fortau i Mariupol har valgmedarbeidere stilt seg opp. En eldre kvinne har akkurat puttet stemmeseddelen sin i boksen. Her i Mariupol har jeg stemt i det som var Sovjetunionen, så var det Ukraina, og nå heter det Russland, sier hun til en journalist fra en fransk TV-kanal. Vi får ikke vite hvem hun har stemt på, men hun vil vise journalisten hva som skjedde i gata da russiske soldater angrep byen hennes for 2 år siden. Stemmen hennes skjelver når hun forteller at bygningen ved siden av rista, og at mange ble drept i oppgangen. Mariupol ligger i Donetsk, et av 4 ukrainske fylker som Russland helt eller delvis har okkupert.
For the Russians, it's already so-called new territories, and that's why they want to have elections.
Russerne har nedfelt i grunnloven sin at dette nå er deres territorium, og derfor holder de valg, sier Oleksi Melnik, som jobber med sikkerhetspolitikk ved forskningssenteret Rasumkov i Kyiv. Han mener resultatet er gitt på forhånd.
Most probably they will show the highest level of support for President Putin, believe me. They will show. They know how to do this.
Putin vil vinne med stor margin, sier Melnik. Han viser til presidentvalget i 2018, da folk på den ulovlig annekterte Krimhalvøya kunne stemme. 90% valgte Putin, ifølge russiske myndigheter. Men det er ingen grunn til å stole på resultatet, mener Melnik. Ingen internasjonalt anerkjente valgobservatører er til stede. Dette kan ikke kalles for valg, sier den ukrainske ordføreren i Mariupol, Vadim Botchenko. Han har flyktet fra byen og sier innbyggerne blir tvunget til å stemme. Folk blir oppsøkt hjemme av såkalte valgmedarbeidere. De kommer sammen med bevepnede soldater. Folk har ikke noe annet valg enn å stemme, sier ordføreren. Melnik anslår at rundt 2 millioner mennesker bor i de okkuperte områdene i dag. De som ikke støtter Russland, tvinges til å innordne seg.
You simply can't survive for a long time on the occupied Russian territory without having Russian passports. Because if you don't accept Russian passport, you have no access to healthcare, you have very limited choice of having a job.
For å overleve må folk skaffe seg russisk pass. Hvis ikke får du ikke helsehjelp, og det er vanskelig å få seg jobb, sier forskeren. Tilbake på gata i Mariupol finner ikke det franske TV-teamet noen som vil kritisere valget.
Jeg er for Vladimir Vladimirovich, dvoma rukami.
Jeg vil stemme på Putin med begge hender, sier en kvinne. Og fra valglokalene i Mariupol strømmer den russiske nasjonalsangen ut i gatene.
Si hva du vil om russerne, men svung over nasjonalsangen, det har de. Reporter i Kiev var Kari Scheie. En argentinsk biff sies å være blant verdens beste, og argentinerne, de elsker den på grillen. Men den økonomiske krisa har også spist seg inn på dem, og i forrige måned falt storfekonsumet med 9% sammenlignet med samme måned i fjor. Reporter i Argentina er Hilda Nyfløtt.
Dette er oksebryst med bein, sier Juan Carlos Milone og slipper det tunge kjøttstykket ned på den hvite plastfjøla. Dette er flankestek, og her er den klassiske ytrefileten. Dette er blodpølse. Sammen er dette grillens ABC, sier butikkslakteren i den lille kjøttforretningen i Buenos Aires og legger stykkene ned ved siden av hverandre.
Medio kilo, le calculas.
Du regner en halv kilo per person, forteller han, og legger til at det er medregnet bein. Argentinerne er blant verdens mest kjøttspisende mennesker. På søndager lukter omtrent hver eneste gate i hele landet av grillrøyk. Mens det fyres med ved eller kull, samles familier og venner seg til det mange timer lange ritualet.
porque es costumbre. Es como, no sé, como el arroz para los asiáticos.
Å spise storfekjøtt en vane. Det som å spise ris for folk i Asia. Her i Argentina storfekjøtt grunnleggende, forteller Juan Carlos bak kjøttdisken. Det spises rundt 50 kilo storfekjøtt per person i Argentina i året, det laveste på 100 år. I 1956 lå storfekonsumet på hele 100 kilo per innbygger i året. Til sammenligning spiser nordmenn rundt 13-14 kilo storfe per person i året.
El asado representa la familia y el grupo familiar.
Asadon, eller grillfesten, representerer familien, venner og relasjoner, forteller Juan Carlos i kjøttdisken. Det kan vi ikke være foruten, sier han.
Bienvenidos a Economía. Argentina tiene oficialmente la inflación más alta del mundo.
Argentina har offisielt verdens høyeste inflasjon, kunne nyhetsopplesere verden over slå fast i forrige måned. 276% ligger inflasjonen på de siste 12 måneder. I februar falt konsumet av storfekjøtt med hele 9% sammenlignet med februar i fjor. Det er ventet at det faller videre denne måneden, ifølge eksperter. Og at landet går gjennom en av de verste krisene på mange år, merkes i kjøttdisken i Buenos Aires. Argentinere tilpasser seg alltid alle krisene. Konsumet går ikke ned, man bytter bare ut et dyrt kjøttstykke med et billigrett, mener Juan Carlos i kjøttdisken. Men det er ikke kundene hans enig.
El asado ya no es como antes que...
Vi griller ikke hver eneste uke slik vi gjorde før. Nå gjør vi det kanskje en eller to ganger i måneden, sier Jenny Timoteo, som akkurat har bestilt seg et stykke rostbiff og en kylling. Timoteo spiser mindre kjøtt på grunn av de høye prisene, forteller hun, og hun har byttet ut storfekjøtt med billigere kjøttvarianter fra svin og kylling. Også den eldre kvinnen Inés Salmoragui forteller at hun spiser mindre storfekjøtt. Det er lenge siden jeg har sluttet å spise så mye kjøtt. Det har steget mye i pris, sier hun, og forteller at hun nå spiser mer grønnsaker og kylling. Men det er ikke bare på grunn av prisen, det er også på grunn av helsa, sier hun. Og den argentinske asadoen på søndager blir hun alltid med på, så lenge barna hennes inviterer, forteller hun.
Gaza-krigen har blitt noe av en hodepine for USAs president Joe Biden. I ukas podcast spør Ole Reinert Omvik om støtten til Israel kan ende opp med å koste den sittende presidenten seieren i høstens presidentvalg.
President Biden reiterated U.S. support of Israel, vowing to continue sending military assistance.
We're going to make sure that Israel does not run out of these critical assets to defend its cities and its citizens.
President Joe Biden har sendt mer våpen og ammunisjon til Israel enn USA noensinne har gjort før.
President Joe, I want to thank you for your continued and unequivocal support.
Men våpenleveransene har satt fyr på hans eget parti.
Shame on our government.
It's disgusting.
There is nothing that will ever make me vote for a genocidal president, ever, ever.
Israel-støtten kan koste Joe Biden presidentvalget til høsten, og bane vei for Donald Trump.
Hey, Mom.
Hey, what's up?
How are you? I'm Joe Biden.
Joe Biden har lenge hatt et image som en hyggelig fyr.
Yes, everybody loves Joe Biden.
Han har blitt kalt Onkel Joe, flink til å vise empati med andre mennesker som lider. Selv når han får spørsmål om sin egen sønn som døde av kreft, snur han spørsmålet til å handle om andre enn seg selv.
I'll bet you if I ask in the audience, how many of you have had a family member yourself diagnosed with cancer?
Wow.
Jørgen Jensehaugen, du er forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO og ekspert på både USA og Midtøsten. Dette bildet av den empatiske Joe Biden har slått alvorlige sprekker. Hva er det som skjer?
Joe Biden evnet å vise sterk empati med den israelske befolkningen den 7. oktober. Han gikk veldig langt i å vise forståelse for deres lidelser, deres traume og deres situasjon.
But sadly for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of antisemitism and genocide of the Jewish people.
Men han klarte aldri å vise den samme type empati for palestinerne. Sånn at da krigen startet, han gikk så hardt ut og snakket om den totale ondskapen og sammenlignet det Hamas gjorde med folkemordet på jødene i 2. verdenskrig, hvor 6 millioner jøder ble drept, og snakket om bestialiteten til Hamas og så videre. Den ble vedvarende som hvordan han definerte konflikten.
Skrekken satt i disse barna da flyalarmen gikk i Israel i morges.
Når man så hvor voldelig og grusomt dette angrepet var, var ikke det berettiget harme fra Bidens side?
Jo, absolutt. Den 7. oktober så ble over 1100 israelere drept, og ca. 250 tatt som gisler og tatt med inn i Gazastripen, sånn at det angrepet var jo helt grusomt, det er åpenbart det. Litt av problemet er jo at som USAs president, og som den staten som forsyner Israel med våpen, så er USA nødt til også å forholde seg til hva de våpnene gjør med den befolkningen som blir utsatt for dem, nemlig befolkningen på Gazastripen. Og det er det skiftet, eller denne doble empatien, som er der hvor Biden har sviktet.
Men hva var det Biden gjorde helt konkret etter 7. oktober som har opprørt så mange av hans egne velgere?
Nei, det store her er jo at USA har støttet Israel med enorme mengder våpen, som har gjort at Israel har kunnet føre denne krigføringen over lang tid.
Hvor avgjørende har disse våpnene vært for Israels evne til å bombe Gaza?
Mesteparten av de bombene som har blitt sluppet over Gaza er amerikanske bomber.
På jakt etter mat til familiene sine på det lokale markedet i Rafah, helt sør på Gazastripen.
Ved siden av de enorme dødstallene på Gazastripen har det nå oppstått klodens verste sultkatastrofe på denne lille stripen land.
Men det som selges her er nødhjelp som skulle vært gratis, og den selges til blodpris.
Ja, så Gaza er virkelig en humanitær katastrofe, og hvis vi tenker at det er ca. 2,2 millioner mennesker som bor på hele Gazastripen, så er det sånn at i FN-systemet så opererer man med flere kategorier sult, og kategori 3, der har man plassert hele Gazas befolkning. Kommer man opp i kategori 5, som er katastrofale nivåer av sult, der er 0,5 millioner mennesker i den kategorien, og det er da mennesker som er nær sultedøden. Og det er galopperende sult i nord, og det er flere som dør av sult hver dag nå. Og dette kunne nok ikke Biden forestilt seg, så nå ser vi reaksjonene komme.
You know that Joe Biden used to cultivate an image of himself as this nice, kind Uncle Joe. Now he is no longer the comforter in chief. He is known as Genocide Joe.
Joe, why don't you do something about it? They marched and stood up and got kicked out of the church, and people said, we're outraged.
Dette har jo gått hardt utover hans empatiske image som Uncle Joe. Nå er det jo tvert imot veldig mange som bruker begrepet Genocide Joe, altså folkemords Joe, for å beskrive hvordan han håndterer denne konflikten.
I stedet for å sette foten ned, oppfordret Biden og hans folk, Israel, til å være mer forsiktig når de bomber.
We want to see the government of Israel take steps to minimize civilian harm.
Be more surgical and more precise.
Be more careful.
Ja, det vi ser er at Biden-administrasjonen har vært tydeligere etter hvert på sitt ønske om at Israel skal begrense eller redusere sin krigføring mot Gazastripen. Men de har jo ikke vært tilstrekkelig tydelige. De har ikke bedt dem stoppe, de har beskyttet dem i Sikkerhetsrådet, og de har fortsatt å forsyne dem med våpen. Fra et israelsk perspektiv så er det da hard retorikk, men det er fortsatt et grønt lys. Tidligere utenriksminister Moshe Dayan sa dette ganske elegant i sin tid. Han sa, våre amerikanske venner gir oss våpen, penger og råd. Vi tar imot våpnene, vi tar imot pengene, og vi ignorerer rådene.
Men det finnes eksempler på at amerikanske presidenter har satt Israel på plass. En av dem var den populære presidenten Ronald Reagan, kjent for sin humor og selvironi.
Mike Devers in his book said that I had a short attention span. Well, I was going to reply to that, but oh, what the hell, let's move on to something else.
Han hadde et godt forhold til den israelske statsministeren Menachem Begin på 80-tallet, som kom på flere besøk til Det hvite hus.
Prime Minister Begin, Nancy and I are honored and delighted to welcome you.
Men den 12. august 1982 satt Ronald Reagan i det ovale kontor i Det hvite hus og så på TV og ble meget urolig. På TV-en så Reagan bilder av det israelske militæret som bombet Beirut, hovedstaden i Libanon.
In the short term, the Israeli action has caused thousands of deaths and added still further to the misery of the Palestinians and Lebanese they have displaced.
Da ringte jo Ronald Reagan til Menachem Begin, som var Israels statsminister, og han sier rett og slett til Menachem, this is a holocaust. Dette er et folkemord. Og ber han om å stoppe krigen. Og Begin svarer naturlig nok sarkastisk at jeg tror jeg vet bedre enn deg hva som er holocaust. Men president Reagan insisterte på at Israel måtte stoppe bombingen, og legger deretter på. Og dette er jo et ekstremt dramatisk øyeblikk. 20 minutter senere så ringer statsminister Menachem Begin tilbake og sier at han stanser bombingen av Beirut. Og dette er den type makt Joe Biden ikke har brukt i dag.
Maybe it's time for the US to give Israel some tough moral love.
Bidens måte å håndtere Israel på har gitt arbeid til amerikanske satirikere som John Stewart.
Could you please be more careful with your bombing? It's good advice. But really, couldn't the United States have told Israel that when we gave them all the bombs?
There is nothing that will ever make me vote for a genocidal president, ever. Ever. Not only me, but everybody else, my whole community, my whole Arab community will never vote for this man.
Betyr det at Joe Biden kan tape valget på grunn av Israel-støtten?
Ja, det gjør det. Og vi ser jo dette i primærvalget i Michigan, hvor over 100 000 demokrater avsto fra å stemme på Biden som en indikasjon på at vi kan ikke stemme på en president som støtter Israel under denne krigen.
Og Urix som podcast kan du følge i appen NRK Radio. Teknisk ansvarlig for denne utgaven var Hilde Tostrud og Vegard Erstad. Nå skal vi snakke om unge kineseres følelsesliv og arbeidsliv, som ofte krasjer. I år er et rekordstort antall unge kinesere ferdig med sin utdannelse. Tallet ser ut til å bli 11,7 millioner. Myndighetene har lovet å skape minst like mange jobber, men arbeidsløsheten blant de unge er høy. Og for de som faktisk har jobb, er arbeidsdagene lange og harde, og kravene strenge. Og nå har millioner av unge funnet utløp for sinne, sorg og frustrasjon via en liten koreansk rosa bever.
Hei, jeg heter Lupi. Animasjonsfiguren både ser og hører ut som en ball av rosa sukkerspinn. Og det er sånn Lupi ble skapt i Korea for 20 år siden. Som en søt, snill og sensitiv liten bever som svinser rundt med et smil i serien Pingvinen, Pororo og vennene hans. Men nå er det slutt på alltid å være blid og grei. Jeg blir ganske trøtt på alle forventningene om å være søt og snill. Og nå har jeg oppdaget en ny side av meg selv, sier Lupi. Hun er fremdeles sukkersøt og rosa utenpå, men har nå fått et indre med snert, og det har gitt henne en stor fanskare blant unge i Kina. Jeg kan jo ikke uttrykke min misnøye med jobben direkte, for det kan skape konflikter på arbeidsplassen. Derfor bruker jeg Lupi-meme for å uttrykke at jeg er ulykkelig og stresset når jeg chatter med venner. Det sier Li Zuying til avisa South China Morning Post. Mange kinesiske unge har sterk motstand til den krevende arbeidskulturen, populært kalt 996. Det betyr 12 timers arbeidsdag fra 9 til 9, 6 dager i uka. I flere episoder er Lupi en frustrert praktikant. Hun starter hver dag med et god morgen. Men så møter hun alltid en haug med utmattende situasjoner på jobb. Det vises med tankebobler, et bål i hjertet, tårer som renner nedover kinnet, eller at hun river seg i øyrene. Det er også slutt på at Lupi står i skyggen av hovedrolleinnehaveren. Nå har hun fått sin egen plattform og spiller hovedrollen i eget liv, noe som også inspirerer unge kinesere som ønsker å løsrive seg fra samfunnets krav. Denne kvinnen har fanget fullt av Lupi-ting. Hun forteller at hun har kjøpt en kjøleskapsmagnet, 2 drikkeflasker, 1 termos, 2 glass, 1 liten pynt gjenstand, og en sovende Lupi-dukke som hun kan bruke til pute. Animasjonsfiguren fikk en egen konto på sosiale medier i Kina i mai i fjor, og i løpet av litt mer enn et halvt år hadde hun nesten 4,5 millioner følgere. Nå er den rosa grinebiteren overalt. Kinas unge har vokst opp med en galopperende økonomi som plutselig går saktere. Mange av de har kjempet seg gjennom en barndom og ungdomstid med uendelig mange lekser og attpåtil ekstra undervisning i sport og musikk. De har trodd at innsatsen vil føre til drømmejobben, men nå er det brått blitt vanskelig å få arbeid. Li Nuojun forteller at hun blir engstelig bare ved tanken på at hun snart er ferdig utdannet og må søke jobb i et trangt arbeidsmarked. Mange må ta den jobben de får, og ikke den de ønsker. Li Zuying forteller at det mime som hun oftest bruker er en sarkastisk Lupi. I løpet av arbeidstiden så skjer det uunngåelig noe som gjør meg ukomfortabel, men jeg kan ikke gi uttrykk for dette foran mine kolleger og ledere. Så da chatter jeg med vennen min og bruker dette mime til å klage, sier hun. Lupi svetter over datamaskinen og river seg i håret over arbeidsmengden, eller hun kjeder seg og ønsker seg langt bort fra jobb og mas. Jeg liker ikke å jobbe overtid. Jeg ønsker å slutte, og jeg ønsker å gi opp. Helgearbeid, rapporter, arbeid hele kvelden. Min sjef, jeg hater de alle, sier Lupi.
Kjersti Strømmen hadde laget denne reportasjen med litt hjelp fra South China Morning Post og litt fra den rosa bæveren Lupi på YouTube. Fra Kinas unge skal vi til Kinas litt eldre. For ukas korrespondentbrev kommer fra vår mann Philip Lote, som har vært ute på glattisen med en gjeng godt voksne i Beijing.
Februar heller mot mars. Beijing har den egenskapen at byen kan holde fast i vinteren og slippe til våren samtidig. Det er kanskje 2-3 uker igjen med is, sier Pan Vicky. Litt over en fjerdedel av innsjøen er ennå dekket. Pan har ikke med skøytene i dag. Myndighetene har advart mot å bevege seg utpå. Hun står ved siden av meg og småprater. Mest på kinesisk, noen ord og korte setninger på engelsk. Tasha Wode, number one, han min nummer en, sier hun og peker på en veltrent, slank herre ute på isen. Ni hao, hei nummer en, roper hun og vinker. Nummer en vinker tilbake. Pan snur seg med et smil og går. 10 minutter senere hun tilbake, med skøyter, kunstløp skøyter. De strammes, og kort tid etter hun på isen. De Lao Beijing, av gammel Beijing-årgang. En egen standard, de trenger ikke å høre fra myndighetene når isen trygg eller ikke. De en gjeng venner og bekjente som kommer hit hver morgen. De første som kommer måker vekk snø og løs is. Isen i motsetning til mye annet i Kina helt naturlig, hard, jevn og blank. Det en ganske alminnelig torsdag morgen. De fleste på isen i 50- og 60-årene, noen også litt inn i 70-årene. Det de har til felles, også de aller yngste av dem, at de pensjonister, og har vært det i flere år allerede. Vi de lykkeligste eldre, langt lykkeligere enn eldre i Norge. Jeg har hørt at dere må jobbe til dere 70, sier Zhang Yimei med et stort smil. Selv hun 62. Hvor mange tiår har du i livet ditt, spør hun. Fortsatt med et smil, men med litt mer alvor. Spørsmålet om Kinas eldre lykke vil vare. Dagens eldre de siste som i hermetegn kan nyte ungdommen som pensjonister? Vennegjengen de siste eldre på isen? Du kan se at Pan Vicky kan gå på skøyter, danse på skøyter. I et øyeblikk tett sammen med nummer en, så glir hun i elegante sirkler rundt sin makker, mens de ennå holder hender. For oss var skøyter en del av barndommen. Vi lærte å holde på med det helt fra vi var små. Mange unge i dag kan ikke stå på skøyter, sier Ray Ruju, mens han tar på seg lengdeløpsskøytene. De fra Sør-Korea. De beste skøytene fra Nederland, forteller Wei. I en tett sittende rød og svart trikot med China trykket på ryggen, går han i jevne, seie tak. Han ligger lavt og legger sikkert over i svingene. I pausen står han og kompisene med hver sin sigarett i munnviken. Det klar, blå himmel og sol. Innsjøen kunstig og bygget i 1773 under Qing-dynastiet. Enkekeiserinne Sø Xi var en stor fan av skøyter, og oppvisninger på innsjøen var en del av vinterunderholdningen ved hoffet, forteller venngjengen litt i munnen på hverandre. Enkekeiserinne Sø Xi sto neppe selv på skøyter, men hun sto i jobben som Kinas herskerinne til sin død i 1908. Hennes favorittisdanser, Wu Tongxuan, ble fotografert av Life Magazines krigsfotograf Jack Wilkes, imens Wu utførte sine kunster på isen, inspirert av kinesisk kampsport, 66 år gammel i 1946. 12 år gammel hadde han blitt tatt opp til hoffets skøytetropp. Gamle Wu var et sjeldent tidsvitne og definitivt Lao Beijing, av gammel Beijing-standard. I 2024, på motsatt side av innsjøen, hvor solen tar hardere og strømmen river mer, all isen borte. En gruppe isbadere på vei ut i vannet, ikke helt unge de heller. Kinas befolkning i rask endring. Folketallet synker, de eldre blir flere. I 2035 vil Kina mer enn 400 millioner over 60 år. Flere over 60 enn det innbyggere i USA. Det ikke nok unge til å ta seg av eller betale pensjonen til de eldre. I Kina kan kvinner gå av når de 50 eller 55, men når de 60. Nå vil Kina heve pensjonsalderen til 60 for kvinner og til 65 for menn. De gamle på isen tror ikke de unge vil få den samme lekende alderdommen som dem selv. De vil ikke få dette livet. De vil være under et mye hardere press. De vil måtte jobbe lengre, sier Liu Youfu, også han på lengdeløpsskøyter. Jeg ikke barnebarn ennå. Jeg kan ikke tvinge dem, sier Liu Youfu om sine egne barn. Ironisk nok, generasjonen som vokst opp med en høyere levestandard enn noen kinesere før dem. Unge allerede i 20-årene stresset. De bekymrer seg for ikke å tjene nok. De må jobbe hardt for å skaffe egen bolig. De er redde for å ikke ha penger til når de blir gamle, sier Leo. Ray Rujo er imot å heve pensjonsalderen. Det gir ikke mening å holde folk i jobb når de er over 60. De yter ikke så mye. Det er heller ikke riktig at de eldre er nødt til å jobbe lengre. Det er mange unge som sliter med å finne arbeid. De burde gi jobbene til dem. Wei kan ha et poeng. I juli var tallet på ledige, nyutdannede kinesere så høyt at myndighetene sluttet å publisere dem. Uten jobb nøler de med å stifte familie. Det er en negativ spiral som ikke hjelper lederskapet med å få fart på økonomi og reproduksjon. Helt nødvendig for å få grep om Kinas langsiktige utfordringer. Flere, og ofte er det yngre kvinner, tenker at de vil leve et annet liv, uten presset som følger med det å få barn. Pan Vicky og de andre på isen ser de unges verden utenifra. Hun er 55 og har allerede vært pensjonist i 5 år. Hun jobbet som fagarbeider og kunne gå av da hun var 50. Du merker det i samtalene med disse unge, gamle. Å være pensjonist er ikke et spørsmål om alder. Det er et spørsmål om tilstand, og for disse om en slags frihet som kommer når du kan ta steget ut av arbeidslivet. Sikker i fraskyve, sunn, rak og slank som sin makker på isen, hennes nummer én, gleder hun seg over hver dag. Jeg nyter solen og livet, og har tid til dette, til å gå på skøyter. De unge vil ikke få tid til det samme, hvis de nå må utsette pensjonen. Men det er ikke noe valg for Kina. Vi må tilpasse oss, sier Pan Vicky.
Urix følger du videre ved å stjernemarkere oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed når vi har noe nytt å by på. Ansvarlig for denne utgaven var Lisbeth Sellereite, Arild Svalbjørg og meg, Tore Moland.